Gozdovi so naše bogastvo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Danes se bomo ustavili ob vprašanjih, kako preprečevati škode po rjavem medvedu, pa tudi volku. Z nami pa je Tomaž Berce z Zavoda za gozdove Slovenije. Gospod Tomaž, lepo dobro jutro.
Dobro jutro.
Morda najprej vprašanje, zakaj prihaja do škod na našem premoženju zaradi medveda?
Torej, medved je prehranski oportunist, ki se prehranjuje s tisto hrano, ki mu je najlažje dosegljiva. Rejne živali, čebeli, panji in ostala hrana človeškega izvora je medvedu relativno lahko dostopna, zato medved izkoristi priložnost. Tako na primer medved napade drobnico, ki se prosto pase ali je slabo zavarovana. Po drugi strani pa so v naravi eden pomembnih virov hrane, tudi gnezda os in čebel. Ljudje smo s pridelavo medu v medvedovo okolje vnesli panje čebel, katerih vsebina spada med najbolj priljubljeno hrano medvedov. Škode torej nastajajo na premoženju, ki medvedu predstavlja hrano.
Katere pa so najpogostejše škode, ste kaj analizirali?
Torej, v zadnjih letih je bila ocenjena škoda zaradi medveda največja na drobnici. Po vrednostih škod sledijo škode na čebelnjakih ter na sadnem drevju. Nekoliko redke pa beležimo škode na poljščinah, silažnih balah in na drugih domačih živalih. Problematike pojavljanja škod se zavedamo tudi na Zavodu za gozdove Slovenije, zato tej temi namenjamo veliko pozornosti. V lanskem letu smo tako v sodelovanju z 8 partnerji iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Avstrije pridobili projekt Life Dinal Bear, v katerem so škode po medvedu ena glavnih tem. Zato smo nekaterim ogroženim rejcem drobnice in čebelarjem v letošnjem letu že donirali takšne varovalne komplete elektromrež za varovanje premoženja pred napadi velikih zveri. Z aktivnostmi pa bomo nadaljevali tudi v naslednjem letu.
Je s temi mrežami mogoče škode po medvedu preprečiti?
Torej, do škod prihaja skoraj brez izjeme na vseh območjih, kjer sta hkrati prisotna medved in tudi reja drobnice. Te škod verjetno nikoli ne bo mogoče popolnoma preprečiti, lahko pa število škodnih primerov in njihov obseg močno zmanjšamo s pomočjo ustreznih varovalnih sredstev, kot so na primer električne ograje. To je bilo dokazano tudi v projektu Slovolf, v katerem je se število škod po volku pri 8 sodelujočih rejcih drobnice na letni ravni zmanjšalo kar za približno 100 000 evrov.
Prej ste omenili uporabo teh elektromrež, kako te delujejo?
Torej, električne ograje splošno delimo na stalne električne ograje in premične električne mreže. Njihova naloga je velikim zverem zadati bolečino ob prvem stiku z mrežo in s tem v njih vzbuditi strah pred to viro v prostoru. Ne gre torej za fizično prepreko, temveč za psihološko. Zveri se namreč novim oviram v prostoru sprva pazljivo približajo, se jih dotaknejo smrčkom ali taco, električni impuls v žici pa mora zverem zadati bolečino, na podlagi katere bodo imele pred ogrado močan strah. Izkušnje kažejo, da je pri uporabi električnih ograj ključen dejavnik stalna prisotnost električnega toka z jakostjo vsaj 5 kV. Vedno, kadar zver premaga strah in se ponovno dotakne takšne električne ograje, mora biti izkušnja močno negativna in strah se mora povečati. Torej, v primeru, da imajo zveri možnost spoznati ogrado, ko v njej ni električnega toka ali je pa ta šibak, strah izgubijo. Hkrati pa se lahko naučijo, da je takšna električna ograja zgolj psihološka ovira, ki jo je mogoče prečkati. Pri ponovnem srečanju s takšno ograjo jo zato lahko prečkajo, kljub temu, da v njej ponovno prisoten ustrezen električni tok.
Kateri pa so, gospod Tomaž, torej tisti ključni dejavniki, ki bi lahko rekli, da vplivajo na učinkovitost takšnih zaščitnih sredstev?
Torej, pri uporabi električnih ograj sta ključna dejavnika doslednost in vzdrževanje. Saj le tako lahko zagotovimo, da bo varovanje s pomočjo elektrike učinkovito pri preprečevanju škod. Pri vseh električnih ograjah pa lahko izpostavimo nekaj tistih ključnih elementov, ki vplivajo na učinkovitost varovanja. To so na primer ustrezna ozemljitev, ki je ključna za delovanje takšnega sistema, Višina ograja, višina ograje, pri čemer svetujemo uporabo ograje višine vsaj 160 cm. Mrežo ali ograjo mora napajati dovolj močan pašni aparat. V ograji pa mora biti ves čas prisoten električni tok jakosti vsaj 5 kV, da lahko zveremo ob vsakem stiku z ograjo zada dovolj močan udarec, zaradi katerega bodo hranile strah pred ponovnim približevanjem ograji. Trasa, po kateri je napeljana ograja, mora biti redno vzdrževana in pokošena. V času neuporabe je potrebno električno ograjo pospraviti, da živalim ne omogočimo prehajanja preko ograje v času, ko v njej ni električnega toka. Torej, samo z dosledno uporabo bodo ta varovalna sredstva lahko učinkovita pri varovanju premoženja pred velikimi zvermi.
Prej ste omenili, da ste nekaterim rejcem v okviru projekta donirali te naprave. So že kakšni rezultati, kdaj bo znano? Verjetno po koncu pašne sezone.
Torej, prvi rezultati se kažejo v bistvu že v teku te sezone, namreč pri teh rejcih, ki smo jim donirali te zaščitna sredstva, do škod še ni prišlo in upamo, da bo tako tudi naprej. V naslednjem letu pa bomo te aktivnosti še nadaljevali, torej razdelili bomo še več teh električnih ograj, tako čebelarjem, rejcem drobnice in tudi drugim ogroženim.
Gospod Tomaž Berce, hvala lepa za vse te informacije. Lep dan vam želim.
Hvala enako.
Gozdovi so naše bogatstvo.